Radio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji, studijā Sandris Jūra,
DJs Aivis.
Un šodien mums būs ļoti interesanti saruna ar mūsu studijas viesiem, un tie ir Zinātniskā institūta BIOR projekta roņu aizbaidīšanas un iegūs efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē vadītājs Ēriks Krūze.
Sveiki!
Sveiki! Un arī Zinātniskā institūta BIOR jūras nodaļas vadītājs Ivars Putnis.
Sveiki!
Klausītāji, nu šajā reizē arī jautājums jums. Mēs runāsim par roņiem, un no jums arī vēlamies saņemt informāciju. Sakiet lūdzu, uzrakstiet precīzāk, vai esat redzējuši izskalotus mirušus roņus kaut kur piekrastē esot. Un ja jā, tad 293122222 un vēlams, no arī kurā rajonā. Tad jautājums ir ļoti vienkāršs, bet nu mēs runāsim...
Beigtus roņus.
Beigtus roņus.
Jā, laikam tā būs precīzāk.
Tātad, nu, jā. Par roņiem, dzīvajiem roņiem un par to, kāda roņi sagādā mums problēmas.
Ja ir izdevies arī dzīvi sastapt, bet jā, mēs faktiski šis pētījums vairāk attiecās uz beigtiem roņiem, bet nu, arī uz dzīviem, kā mēs noskaidrosim šīs stundas laikā. Tātad tēma ļoti, ļoti interesanta ar to, ka nu... Jā, mēs par roņiem dzirdam runas tādas, ka nu tā tad tie mazie pūkainie ronīši pavasarī šur tur parādās, nesaprot, ko darīt, tad skaidro dabas aizsardzības pārvalde, ko un kā darīt, ka nevajag tagad pārvesties pa pasaules glābējiem, roņi tiek ar sevi galā diezgan okay. Un tā tālāk un nevajag suņus viņiem rīdīt virsū un izrādīt tāksim, pārlieku lielu interesi un tā kā tas ir jūras dzīvnieks tad nu, jūras zvejnieki ir viena no tiem, kas sit vara bungas un uztraucās, ka sapinās tīklos un traucē, kā saka zvejai. Vai es pareizi apmēram pateicu visas tās pāris lietiņas?
Nu, traucē zveja, tas būtu maigi teikts. Kad lielam pēdējos gadus ir tā, ka tāda piekrasta zveja diezgan neiespējama daļa roņiem.
Neiespējama?
Jā, jo, nu, piemēram, brīžos, tā, kad zīves parādās piekrastē, tad arī attiecīgi viņām pakaļ roņi parādās. Ja zīves iepinās tīklos, roņi izplēš no zīves no tīkliem ārā. Bieži vien mazākie paši iepinās, bet nu, finālā ir tā, ka ir beigti gan tīkli, gan lomas, nu, tad tā jau nav zēju vairs.
Jā, tātad iezīmējam kopējo situāciju ar roņiem. Kas mums ir zināms? Tātad Baltijas jūra, tuvākās valstis, Igaunija, ejam tālāk uz ziemeļiem Zviedrija, kas ar Somiju ir, tad ejam tālāk Dānija. Tad uz otru pusi Lietuva, Polija. Tātad, kas notiek Baltijas jūrā, ko jūs zinat? Jo ronis ir pētīts, populācija, kas ar viņu notiek? Vispār ir vairāk roņu veidi, ne tikai viens?
Pirmkārt, pa visu Baltijas jūru runājot, teorētiski, mums ir trīs roņu sugas, praktiski, tās ir divas. Bet realitātē mēs saskaramies, un kad mēs runājam par roņiem, tieši Latvijas ūdeņos mēs runājam tieši par pelēko roni. Otrs pārējās sugas ir pogainies ronis un plakvainies ronis. Jā, pogainies ronis vēl bija sastopams agrāk, kad bija kaut kāda ledus perioda jūrā, kas viņam bija tā kā vitāli nepieciešams pie nu, dzīvošanas, pie dzīves cikla uzturēšanas, un tā kā nu, dzīvojas ledus pamatā. Tad tagad, kad nu vairs nav ledus pa lielam, mēs runājam tikai par pelēko roni. Kurš arī attiecīgi kā visas roņas sugas ir plēsējs, viņš lielākais plēsējs, dominantais plēsējs, un loģiski viņš arī pārējos mazākos plēsējs, tā kā izstumās uz teritorijas.
Labi. Plēsējs, tas nozīmē to, ka viņa galvenais ēdiens ir zivs, un tās tie lašveidīgie, ja? Nē?
Nē, pētījumi notiek par roņu varošanas dažādos veidos. Ir, piemēram, kā mēs darījām, mēs skatījāmies reāli fiziskas roņu kuņas, bet klasiskais roņu varošanas pētījums ir, kad studenti staigā pa pludmalēm, lasa roņu kakas, un pēc tam roņu kakas analizēja laboratorijā, meklējot zivi kaulus iekšā, zivi atolītus, un no tos tālāk liekot puzlītu kopā, nu, mēģinot sugas noteikti. Un cik es zinu, pa barošanos nav tā, ka viņi jā, tikai labās zīves, pamatā viņi tomēr ēd tās zivis, kas pieejamas tajā brīdī, jo viņam jāēd visu caur gadu, un visu caur gadu labā zivis nav pieejamas bieži vien. Labā zivis pieejamas brīžos, tā kā viņas koncentrējās uz ārstu, upju tūlumā, runājot plašveidīgām, vai arī vietās, kur tas blīvums vienkārši ļoti liels, piemēram, kaut kādas vietas, kur zuši akmeņos dzīvo, nezinu, iestāļu ūdens, kur ir labās saldūdens zivis sugas, bet plašveidīgajām zivis sugām tajās ir galvenokārt rudens lieguma laiki, upju grīvu tūlumā.
Butes arī ēd?
Protams.
Pats lasa no grunts vai no tīkliem?
Es zinu, ka lasa no tīkliem, jo problēma ir tā, ka mēs jau nezinām, ko viņš ēd jūrā, tā kā viņš nav tīklos. Mēs zinām, ka viņi tīklos, un mēs atrodam kaut kādas zīvu detaļas, kaut kādas sakostas zīves, tad mēs apmēram varam spriest par to, ko viņš ēd. Ko viņš ēd. Ja mēs viņu nenoķeram ne to rodu, ne to sakosto zīvu, mēs nezinām.
Tad šobrīd lielākais informācijas pienesējs vai nesējs ir zvejnieks, kurš saskarās tiešā veidā ar roni, un mēs jau aizkadrā runājām, cik tie ir vairāki simti roņu, kas sapinās šajos tīklos, un te varētu varbūt zaļie celt traci par to, ka nu ko te jūs tur metat tos tīklus, lai ronis ēd tās zīves. Kā te īsti tā, nu es nezinu, politiskā situācija ir?
Ivar. Nu ko, nu politiskā situācija ir tāda, ka ronim ir arī aizsargājuma dzīvnieku statuss Eiropas Savienībā, un, protams, no otras puses mums ir tātad šī pieaugusī populācija, kas mūsdienās Baltijas jūrā tiek mērāma jau 60 tūkstoši dzīvnieku, manuprāt, ir pēdējie.
60 tūkstoši bija 22. Gads.
Nu, redz, tad ir vēl gājis uz augšu.
Un šogad būs visticamāk vēl.
Tātad roņu populācija aug.
Jā.
Roņu populācija aug, jā, un tā problēma ir tāda, ko mēs jau sākām ieskicēt, ka nu, viņš ir pietiekami gudrs dzīvnieks, kas izvēlas paēst pēc iespējas vieglākā, enerģētiski ērtākā veidā, un bieži vien tie ir piekrastē pasīvi esoši zvejas rīki, jā. Un līdz ar to tad bieži vien arī nu, tā nav vienkārši tāda paēšanas pēc, bet arī nu, izbaudīšana un delikatešu baudīšana, teiksim tā, jo Ēriks droši vien labāk var izstāstīt, bet nereti tie ir iekšēji orgāni, kas tiek izēsti pirmie aknas, jā, un tās zivis pat visā apjomā netiek noēstas.
Tas tā kā kaķis, piemēram, viņš ir paēdis, viņš sāk nogalināt un atstāt.
Uh-huh.
Un to zvejnieki bieži stāstījuši, ka tas īstais pīķis, ka ir tās zivis, ja tikai viens ronis, piemēram, ja tas nav baras roņi, jā, ir apēst zīves, bet tad sākās tieši iekostās zīves, zīves detaļas.
Pagaršo, tā nav garšīgi.
Jā, dzidrā ūdenī, piemēram, nu, ļoti labi murdie pie murdiem redzams, kā izskatās, piemēram, tā apkārtne ap to murdu riņķī, ka tas nav bijis strauma, nav bijuši viņi, un tur vienkārši dzīves detaļas ir apkārt.
Un cik es saprotu, kā saka, ap Baltijas jūru ir sapulcējušās valstis, kur ir tradīcija, sena tradīcija, medīt roņus. Un pastāstiet, kurās valstīs ir atļautas medības, kā tradīcija, kā viņiem iet, un valsts, kurās nav nekāda tradīcija, nemedī un ir aizliegts medīt.
Pirmkārt, Latvijā roņu medības arī agrāk bijuši vēsturiski, vienīgi tās tradīcijas zudušas jau.
Labu laiku mums ir apakaļ. Roņu savu pat. Nu, kādreiz bija.
Mums, jā.
Kādreiz bija,
Un oficiāli medības notiek Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā.
Tad ir Skandināvija.
Jā.
Skandināvija pārliecinoši medī, viņiem kā absolūti humānai sabiedrībai, viņiem ar to ir ok.
Viņiem ar to ir viss ok. Problēma tāda, ka tās nav tik plašas medības, kā piemēram tur briežu vai meža cūku medības. Un to dara ļoti maz cilvēki. Pamatā tikai uz tradīcijām balstītas pasākums un tās kvotas, kas tiek piešķirtas katru gadu, viņas tiek apgūtas apmēram ap 30%. Tas apkopoja datus jau no 90. Gadiem līdz mūsdienām. Un, kāpēc tas nav izdevies? Kāpēc tas netiek, piemēram, izmedīt visi tie kvotās pieļaujumie daudzumi? Pirmkārt, tās ļoti grūtas medības. Un otrkārt, arī, piemēram, tirgošanās roņu produktiem nav atļauta. Tu var pašpatēriņu izmantot tur ģimenes vajadzībām, savām vajadzībām, bet, lai tā teikt, komercializēt to, tas nav atļauts dēļ regulas.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Turpinām sarunu ar Zinātniskā institūta Bior projekta roņa aizbaidīšanas un iegūs efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē vadītāju Eriku Krūzi un arī Zinātniskā institūta Bior jūras nodaļas vadītāju varbūt ne.
Jūra. Un lai klausītāji sūta mums ziņas, vai ne?
Jā, vai esat redzējuši klausītāji izkalots un beigts roņš? Tad, ja jā, tad lūdzu uzrakstiet, no kurā rajonā piekrastē, un gaidām ziņas 293-1-22-22.
Parunāsim šobrīd par pašu projektu. Kā nonācāt līdz šim projektam, kādā šobrīd viņš ir stadijā?
Sākotnēji izstrādājot roņu, tas ir pelēko roņu, plankumaino roņu un pogaino roņu aizsardzības plānu, kas bija obligāti darāma darba sarakstā. Šajā plānā tika iekļauts punkts, tātad konflikta situācija mazināšanai zvejniekiem, izveidot pilotu projektu, kurā tiks izvērtēta roņu atbaidīšana, letāla atbaidīšana zvejas Rīga tūmā, un kā tas ietekmē gan zvejniecību, gan pašu roņu uzvedību. Tas tika iestrādāts šajā sugas aizsardzības plānā, un izpildot šo plānu, tātad šis projekts tika izsludināts tā kā uzsaukums Latvijas vidus aizsardzības fondā.
Un, jā, nu tās tādas detaļas.
Mēs kā bijušas pieteicāmies un tad teikt, izveidojam šo projektu.
Projekta mērķis?
Projekta mērķis, īstos vārdos sakot, ir pārbaudīt letālas atbaidīšanas ar šaujamieročiem efektu uz zvejas lomiem, zvejas Rīga tūmā, ja roņi tiek traucēti, kā arī uz pašu roņu uzvedību, vai uzvedība mainās vai nē, un treškārt vai ir iespējams mūsu apstākļos Latvijas piekrastes teritorijās ievākt roņus kā resursu, kā medījumu, lai viņu tā teikt, tālāk izmantotu un cik tas vispār ir efektīvi.
Tātad idejiski izmetam ar laiviņu, iebraucam jūrā netālu, ja no krasta izliekam tīklu, tīklā ir zivis, ronis nāk pie krasta pēc šīm zivīm, onkulis, mednieks, profesionāls sēž. Tas ļoti interesanti, es vienkārši redzēju video, sēž tādā tornītī, jūras krastā vai pat ūdeni iekšā, ja, šis tornīts ir, un nu, vēro, kā saka, notikumus uz ūdens, un ieraugot roni, mēģina viņu nomedīt. Šādā veidā, cik roņus bija projekta ietvaros atļauts nomedīt?
Mums tātad projektu izpildījām četrās teritorijās, Salacgrīvā, Salkrastos, Ķestercēmā un Mērsakā. Tas, lai vienkārši liegot vairāk datus, lai dažādi laikapstākļi iespējā mums vienmēr būtu kaut kāda informācija, ja tur piemēram slikt laikapstākļai, nepiemērot apstākļu zējai. Un katrā teritorijā mums bija paredzēts iegūt ne vairāk kā četrus roņus. Projekta noslēdzoties pagājušā gada decembrī, fināls bija tāds, ka mēs ieguvām reāli tikai četrus roņus.
Vispār pa visām?
Pa visām teritorijām četri roņi tika dabūti krastā, atvest uz institūtu, tātad tālākai bioloģiskai analīzē. Bet šāvien tika izdarīt vairāk ar neskaidu rezultātu, kur ikā zvejnieks saka, o, 100 punktu trāpīja, 100 trāpīja, bet nekas nav zināms, jo tas roņas nu, netika dabūts ārā, citreiz pat vispār pat asins varbūt pat bija, nebija, nu. Nu, arī pūdās, piemēram, mēs reģistrējām arī tos gadījumus, kad tika tā kā pašauts garām, tad tikai nobaidīts tas ronis.
Jā, jā, jā.
Un tas interesantākais tas, ka, ok, protams, ja tas ronis tiktu savainots vai dabūts ārā, protams, viņš uz dzīves vairs neaiztiktu. Tikai problēma bija tā, ka pēc 10 minūtēm jau bija cits ronis klāt.
Tātad konkurence ir liela?
Nu, pirmkārt, līvums liels, jo kā, nu, tik līdz zivis, tik līdz, tad uzreiz tas viņām sekoja arī roņi. Bet tā teorija visam tam pētījumam bija pamatā, zviedru pētījums tam visam bija, kur zvieri bija pierādījuši, ka ir tādi dominantie tēviņi teritoriāli, kas tā kā uzliekās tam pie tā murda, uzskata to par savu teritoriju, nelaiž nevienu citu tur klāt, protams, arī zvejnieku nē. Un tā kā izņemot to agresīvo dominanto tēviņu no tās teritorijas, tad teorētiski vajadzētu arī no citiem tur nelīdz klāt. Realitātē mums izskatās tā, ka arī izņemot to ļaundarā ārā, uzrādās citi gudrinieki, kurš atrodas brīvnīšu, kur baroties.
Bet nav taču tā, ka roņi, kā teica, agresīvi iet to zvejnieku, tā kā laiva tur taranē.
Man nav nākuši visu, bet ir...
Stāsta tā, kā ir, ka zvejnieks šal kā...
Viņš jāns pamatās.
Pebris var uzbrukt, tad jau.
Nē, nu, ja es avainots, protams, loģiski, jā, ja viņš iepinies tīklos, viņš netiek ārā, un tu viņu mēģini laivā celt loģiski, viņš godīs pirkstos.
Bet šajā ziņā tie, kas mēdz nodarboties ar zemūdens medību jūrā, nu, ar niršanu, piemēram, nu, kaut kur starp tīkliem trāpās, ienirst, un tur tas ronis ganās, vai vairāk roņi, viņi var tā kā izrādīt agresivitāti pret šo te nirē.
Pirmkārt jau, kurš gribētu nirst starp tīkliem?
Nu, ne starp tīkliem, nu, tīkls viens, tur pēc puskilometra nākamais tīkls.
Nē, ronis par gabalu, es domāju.
Ā, tomēr, jā.
Man pašam ir bieži gadījumi peldoties jūrā, kad ronis piepalk klāt, viņš piepalk pašņāc un...
Jā, nu tad ir labi.
Vācies projām. Bet par to ieguves apjomu runājot, jā, nu tas arī tajā aizsardzības plānā tika noteikts, ka viņš nevar pārsniegt 1% no populācijas apmēra gadā. Līdz ar to tas skaits ir, nu, ļoti niecīgs pret to populācijas apmēru.
Arī visu Baltijas jūras kvotu iekļaujot šajā 1% kvotā, kas ir, ko mēs runājam par pārējām valstīm, kurām ir atļauts nomedīt šos roņus, tas viss iekļaujas 1% no populācijas kvotā.
Nu jā, tad šeit jāsaprot ir, ka tiek medīts ne jau izklaides pēc, bet lai iegūtu datus.
Protams.
Parunāsim par šiem datiem. Šobrīd jau kaut kādi dati ir, projekts vēl absolūti nav noslēdzies, bet nu, tu jau apmēram jau jūti, uz kurieni velk, kā saka, tā visa informācija. Pastāstī, kādus datus ņēmāt no roņa?
No roņa?
Vispār kāda tur bilde? Es redzēju vienkārši tās fotogrāfijas, tur izskatījās diezgan traki.
Jā.
Tad parunājām par izmēriem.
Sākot ar izmēriem. Atmaz, par datu kopu pastāstīšu. Šis bija otrais mūsu roņa projekts. Iepriekšējais roņa projekts notika iepriekšējā gadā, kur mēs ievācām 50 roņus, kas bija gājuši bojā zvejas rīkos. Mēs maksājām zvejniekiem par to, kad viņi mums iedošos roņus, viņi tur nocīnās, kamēr dabū viņus ārā krastā. Un tad mēs viņiem taisām pilnu bioloģisku analīzi, sākot ar ārējiem parametriem, izmēru, beidzot ar ķīmiskiem šūnu analīzi, vecumu, nezinu, barošanos, parazītu faunu, visu.
Un? Kādi, nu, ko jūs tur redzat?
Mēs redzam daudz.
Nu, jā.
Pirmkārt, tas ir unikāli, vispār unikāli dati, unikāls pētījums, jo parasti, piemēram, runājot par roņu pētījumu, kā es teicu, tās ir kakas ludmulē, kur skatās, ko viņi rēduši.
Nu, jā, bet...
Tik lielā bioloģiskā apjoma ievākšana šeit, Latvijā, nu, pat visu Baltijas jūras reģionu, tas ir unikāls. Un es negribu skaļi neko pateikt, pirms no publicētie dati, jo to publikācijas par šo, bet īsumā runāju par parazītiem, kurus mēs sagaidījām atrast roņos, atradām visos roņos. Apjoms bija lielāks.
Sagaidījāt, tas ir, ko jūs tur gaidījāt?
Nematodes.
Labi, latviski?
Nematodes.
Jā, bet ko viņas dara?
Viņas ir dzīve, viņām cikls saistīts ir ar varības ķēdi jūrā, kad ronis ir viens no posmiem, kuram ir jābūt, lai viņi vispār būtu, piemēram. Viņi tā ir zivīs, viņi ir zooplanktonā, viņi vidē, un lai tas cikls noslēgtos, jābūt gal patērētājiem, kas apēd jēlu zivi un izkakā viņu apkārtu sistēmā. Un palielināsies ronim, palielinās tas, tā teikt, izdēt oliņu daudzums, un tagad mums ir dēļ šīs nematodes. Slims mēnesis, tas, ko var pateikt.
Bet salakām arī pūšļos.
Tā ir cita suga.
Tā ir cita, jā.
Tā ir nematodiem vairākas sugas.
Labi.
Tad, un līdz ar to mēnesu zvejnieks vai mēnesis, kas tiek zvejots Baltijas jūrā, ir, kā
švakāks.
Saka? Ir švakāks, jā.
Nu kā, nepavēlt mums tagad mēnesu aiztaisīt cietpilēlēm,
jā.
Jā, nu lēni aug, ļoti lēni pieauguma tempi, slikta nobarotība, un arī tur ir tas jautājums, tad nevar saprast, vai tas ir tāpēc, ka viņas ir tikušas pie tiem parazītiem, jā, un parazīti neļauj viņām augt, vai arī dēļ tā, ka viņas ir tik sliktā bioloģiskā stāvoklī, viņas ir uzņēmīgas pret tiem parazītiem, jā. Un tad saistībā ar šo te roņu populācijas pieaugumu, nu tas ir viens no iespējamiem cēloņiem tam visam, nu kad ir viens starpsaimnieks tajā visā ķēdes posmā, kas iznēsā tos parazītus un palielina parazītu izplatību jūras sistēmā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Kopā ar mums ir divi gudri un zinoši vīri no Zinātniskā institūta Bior, Ēriks Krūze un Ivars Putnis.
Jā, starp citu, Bior. Nu, īsumā, Bior, kas tas tāds ir, ko viņš dara, mēs jau tā plus mīnus ikdienā, ne ikdienā, bet, nu, tie, kas nesastopās Bior, kas tas tāds ir?
Bio ir liels zinātniskais institūts Latvijā ar daudziem simtiem darbinieku, un es domāju, lielākā daļa latviešu atcerās Covid laikus, kas bija Biors bija viens no Covid vīrusa testētājiem. Bet cita starpā, jā, Biors sastāvā ir zīvu resursu pētniecības departaments, un tā ir mūsu struktūra vienība, un tas, ar ko mēs nodarbojamies, mēs pētam, gribēju teikt zivis, bet nu ne tikai zivis, arī citus jūras dzīvniekus. Un tā galvenā doma ir tātad sniegt šo te zinātnisko padomu, atzinumu par to, kā mums būtu jāizmanto šie te resursi, lai nodrošinātu to, ka ilgtermiņā mums tad ir tās zivis jūrā. Nu, kas gan nevienmēr sanāk, jā, neraugoties uz visiem pētījumiem, jā.
Jā, ne tikai zivis, jo es šodien tieši biju Biora laboratorijā, nodevu ūdeni, akas ūdeni, lai dabūt analīzes, un dažādas vēl analīžu tipus var parastais cilvēks arī doties uz Bioru un nodot, ja ir tāda interese, avotu ūdeni, akas ūdeni, krāna ūdeni, un ne tikai dažādus produktus arī pēta, kas tur viņos iekšā un tā tālāk. Tātad nopietni pētnieki, kas rokās lācītim un skatās, kas tur vēderā. Un kas tad ir ronim vēderā, jo tātad, kā jau mēs noskaidrojām, ronis ir plēsējs, ja mēs tā zinām plēsēja psihotipu, ja tā varētu teikt, ja, tad plēsējiem ir savs, kā saka, dzīves izpratne, viņa vēlme ir noplēst kādu, tātad plēsējs, un vai pat ir tā, kā plēsēja vidū mēdz būt, kad ronis spējīgs ir apēst roni.
Vai ronis ir spējīgs apēst roni? Neesmu dzirdējis tāds gadījums, bet ir zinātniska literatūra publicēta par to, kā viņi uzbruk citiem roņu sugām, delfīnu sugām, sugu delfīniem, lamanšā pierādīts. Un tāpatās arī plēsējs, viņš nav plēsējs tā kā saldu, nu, kā sauzemes plēsējs, jūras plēsējiem, tā bioloģija cita. Viņam jāpēd daudz vairāk ir, viņam jāuztur savu ķermeņa temperatūru augstā ūdenī, kas mums ir tomēr Baltijas jūra, un tas patērētās barības daudzums, viņš nav varbūt tā kā vilkam lācim, kas tur apēd nedēļā reiz kaut ko rodim jāpēd, ir nepārtraukti. Lai uzturētu to savu tauku slāni.
Un cik daudz jāpēd? Cik apēd?
Nu, protams, no izmēra un sezonas atkarīgs. Nu, bet vidēji tas ir 6 līdz 16 kg dienā.
Mm-hmm.
Un tad pareiķinu gadā, cik tas sanāk.
Tad ir 60 tūkstoši populācija, ja plus mīnus roņa izmēri, mēs nepateicām klausītājiem.
Roņa izmēri, jā. Pelākā roņa izmēri pēc mūsu mērījumiem ir līdz 2 metru garumam. Un svars ir līdz 190 kg, tie lielākie. Tādi arī tiek noķert jūrā, tas ļoti izaicinoši, viņas, protams, dabūt pēc tam ir laivā un krastā.
Jā, nu tātad tie ir lielie, bet runājot
par vietu. Sākot, jā, viņi dzimst tagad, nu, kas tagad pludmaliešas, tie mazie pūkainie, tie ir, nu, cik viņi kādi 20 kg metrs gari, bet tas ir tātad šogad dzimušie, tikko piedzimuši runāja, kas vēl tātad pūkaino no to apmatojumu ir. Un attiecīgi, jā, tad atkarībā no tēviņš vai mātīte, cik labi augšanas apstākļi, iespējams arī ģenētika savā mērā, ja, piemēram, tie mūsu novērami liecina, kad nav izteikta kaut kāda līnija, kā viņi pa vecumiem augt, varbūt tā, ka vecāks ir mazāks, ir vienkārši, nu, viņi tā kā cilvēki ir lielāki un mazāki, bet tie maksimāli izmēri, jā, viņi pie 2 metri, 200 kg un mazākie ir, tad, nu, viengadīgie roņi.
Jā, un tātad viens no šīs, šī te pētījuma, nu, kur ļoti daudz informāciju var iegūt, ir šis te barošanas sistēma, jā, tātad gremošanas trakts. Un ko jūs tur redzat, kādas tendences ir?
Tendences, par tendencēm mēs nevaram runāt, jo mēs skatījāmies vienas sezonas garumā, ko viņi ēda. Izteikti parādījās pirmkār, gan kuņģos, gan Krievijā rastinā zernā zivju atliekas, kas tajā brīdī, tajā sezonā ir lielā daudzumā pieejams. Tātad reņģis, grunduļi pavasaru sezonā, vasarā vimbas, breikši, asari, zandarti, rudenī attiecīgi lašveidīgā zivju sugas, tas ir taimiņu gabali, lašu varbūt iespējams un arī sīgas. Bet interesanti tas, ka visu gadu garumā, nu, parādījās roņu barošanas, tā teikt, objektu sastāvā aplie jūras grunduļi. kas ir invazīva zivs suga, bet kā izrādās, viņi ir svarīgi roņu, tā teikt, svarīgi barības izvēle. Jo iespējams tāpēc, ka viņi ir vienkārši iegūstami, viņi guļ uz zemes, nekur nebēd, jāķer, jāskrien pakaļ, un tāpēc arī roņus noķer.
Nu, un arī, protams, tāpēc, ka viņi tīklos vienkārši
tīklos ir
tajā momentā pieejami uz vietas. Jo tas mums bija pārsteigums, jā, mums sākotnēji likās, ka tā ietekme uz šo te sveržiem apaļo jūras grunduļu populāciju būs mazāka, bet, nu, beigās, jā, smuki sarkani viņi kuņģos izskatās.
Nu, tātad viss skaļāk kliedz tiešām piekrasts jūras zvejnieki. Viņiem tā ir, nu, cik es tur sapratu, nu, pilnīga katastrofa, nav iespējams zvejot. Es nezinu, kā kādreiz zvejoju, kāpēc tagad tas ir kļūs aktuāli vai tas ir visu laiku tā bijis. Kā kādreiz cīnījās ar roņiem?
Ar roņiem bija tā, ka kādreiz viņi bija daudz, tas ir pirmskara gados, bet tie novērtējumi, nu, mums nav datu par Latvijas situāciju, mēs zinām visu par Latvijas jūru. Ko mēs zinām par Latvijas situāciju, kas notika kaut kādos 70, 80, 90 un tālāk gados. Nemaldos 80 gados tika aizliegts pēc lauksaimniecības, tātad pesticīdu inde. Un tika beigt ieskot jūras ekosistēmā. Jūs zināt, tas, ko pētījumās pierādīts, tā inde aizgāja barības sistēmā līdz augšējām. Tātad barības ķēdes posmam, kas tajā brīdī jūrā bija ronis. Attiecīgi iedekmējot viņu vairošanās spējas, un viņi vienkārši nevairojās, viņi fiziski nebija tik daudz jūrā. Aizlīdzot detu, 90. Novērojums, roņu skaita pieaugums, es pateiktu eksponenciāls, un viņš vēl arvien turpinās līdz šim brīdim. Tad vienkārši agrāk nebija tik daudz roņu.
Medības arī tika aizliegts, man liekas, tajā momentā, jā, tā populācija
jā,
jo bija viens tāds diezgan kritisks moments.
90. sākums pats.
Meža ziņas. Lielajā Baltazarā iecerēts traucēt kormorānu ligzdošanu salām, tojās pašvaldības informējusi dabas aizsardzības pārvalde. Lai nezaudētu dabas lieguma dabas vērtības, samazinātu jūras karaukļu radīto traucējumu arī iedzīvotājiem, konsultējoties ar ornitologiem Ādažu un Ropažu pašvaldībām un citām ieinteresētām pusēm, dabas aizsardzības pārvalde pieņēmusi lēmumu ļaut no 1. aprīļa līdz 31. jūlijam veikt jūras kraukļu regulāru traucēšanu. Tāpat atļauts nogalināt nevairāk par 20 jūras kraukļiem. Pirmo reizi Preiļu novada Rušonas pagastā Eikšu ezrā ielaistas 2502 gadus vecas karpas. Ielaišanas brīdī karpa bija no 300 līdz 500 gramu smaga. Pašvaldība bauž varbūtību, kā arī turmākajos gados Eikšu ezrā tiks ielaist tieši divgadīgās karpas, jo šādā vecumā tām ir maz dabisko ienaidnieku, un pēc diviem gadiem tās jau būs labs loms makšķerniekiem. Un Rīgas meža noslēgus staldbriežu ganāmpulku pārvešanu no savas teritorijas Tīnūžu pagastā Ogres pievārtē uz briežu dārzu Vidzemē kopumā pārvesti 45 staldbrieži. Tās bija meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, šajā reizē klausītāji jautājumu, vai esat redzējuši izkalotas beigtas roņas piekrastē? Nu, mums ziņu... Telefons klusē, tas nozīmē, ka nē. Nu, es arī neesmu neredzējis, neesmu dzirdējis, kad kāds būtu redzējis. Kā tev, Sandri?
Nu, jā, ir runa par tiem pavasaru runīšiem, nu, mazajiem pūkainajiem.
Mazie pūkainie neskaitās, jā, šajā
reizē. Un tas arī faktiski viss. Tātad mūsu piekrasti ir tīri visi roņi, kā saka, beigtie roņi, visi ir pie zvejniekiem, zvejnieku tīklos, jā. Kas ir tas posts un neraža, jā. Tad vēlreiz atgādinām, cik, kad ir uzskaitīts, pagājušajā gadā jūs paņēmāt 50 roņus no zvejniekiem, kas bija sapinušies tīklos un tā tālāk, bet kopsumā kāda ir uzskaita sezonā?
Kopsumā uzskaita ir atkarīgi no tā, cik zvejnieki zvejas žurnālos viņus norāda.
No jā.
Tas ir atkarīgs no viņu. Vai viņi norāda, vai viņi nenorāda.
Jā. To mēs tā kā saprotam, bet nu, kāds tas skaitlis ir?
Vēl viens informācijas avots ir arī izskalotie piekrastē roņi. Pieņemsim, es esmu arī pats dabā novērojis ejot, viņus, teiksim, man ir viens tāds maršruts no Liepājas līdz Bernātiem, un katru reizi gandrīz ejot kādu atrod. Un ir tā, ka pašvaldībām viņi ir jāautilizē, jā, un tajā momentā arī pašvaldībās parādās kaut kādas uzskaites grāmatā, cik tad ir tie dzīvnieki savāk, tur ir izmaksas kaut kādas apakšā. Un kolēģis atceros pāris gadus atpakaļ novērtējumus taisīja, un nu, mēs par simtiem runājam gada laikā pa visu Latvijas piekrastu, līdz ar to nu, tas efekts ir. Un der arī piebilst, ka Baltijas jūras mērogā tiek uzskatīts, ka tā roņu bojā aizvējas rīkos varētu būt viens no būtiskiem mirstības faktoriem populācijai, pat lielāks nekā tātad šīs kvotētās medības.
Tātad šobrīd es saprotu, Latvija meklē kaut kādu risinājumu, kaut kādu varbūt savu orģinālu risinājumu, šis risinājums ar atbaidīšanu, medījot, bet ko mums mūsu brāļi, igauņi, kādu pieredziet, zviedri, somi, dāņi?
Kaimiņu valstis, kur ir iespējams nodalīt zvejas sektorus ar salām, ar šērām, ar nelieliem fjordiem, kur tu var mehāniski norobežot viņus, viņi mēģina veidot šādas reģionas, kur zvejo, kur roņi netiek fiziski klāt. Otra metode ir izmantot roņu drošus zvejas rīkus, tad tie ir dārgāki, komplicētāki, un mēs esam testējuši viņus Latvijas apstākļiem nepiemērotāki, tāpēc mums nav šādu salu, šādu ieloku jūrā, kur varētu mierīgi šādu sarežģītu rīku darbināt, teiksim tā, mums uznāk neliels vējš, parādās straumi, un tas rīks tiek vienkārši iznīcināts.
Kādas vēl ir metodas? Tātad norobežojam tā, lai ronis netiek klāt, zivis tiek klāt. Otrs variants ir ļoti specifiski zvejas rīki, kur ronis netiek arī klāt. Kādi vēl varianti?
Nu, un tad ir šie tas skaņas atbaidītāji, kas ir būtībā tehniskas iekārtas, kas zem ūdens rada noteiktas frekvences skaņas viļņus, kas ir nu, nepatīkami rada diskomfortu tieši šiem te roņiem. Jā, un tie risinājumi tiek uzskatīts, ka nu, viņiem vajadzētu būt dabai draudzīgākiem un labākiem, bet nu, diemžēl tāds zelta risinājums nav atrasts. Un cik ir testēts, tad nu, manuprāt, visos tajos stāstos tomēr parādās, ka tie roņi tomēr ir klāt pēc kaut kāda laika un spēja adaptēties un pacies šīs te sāpes, acīm redzot, ēst tik ļoti gribās, vai tas pieredumu spēks ir tik liels, ka nu, diskomfortam iziet sauri. Bet nu, tie darbi turpinās un nav izslēgts, ka kaut kādā momentā arī mēs, jo arī Latvijā mums ir unikāli pētījumi, ko RTO arī veic, un nav izslēgts, ka kaut kādā momentā arī parādās ļoti arī labs risinājums.
Ja Rīgas Tehniskā universitāte, tad tas ir kaut kāds tehnisks risinājums, ja arī jā, kaut kāda ierīce, kas kaut kādu signālu raida.
Jā, nu, cik es zinu, viņi balstās uz zinātniskiem pētījumiem par šiem te skaņas frekvencēm, kas tā tad darbojās. Un pasaulē, protams, ir tādas iekārtas radītas, bet problēma ir, nu, lielas izmaksas ļoti, jā. Un arī šī te barošanas avots, kas vai tas ir akumulators vai saules panelis vai kaut kas tāds. Un tad tiek, nu, meklēts kaut kāds lokāli piemērots, salīdzinoši cenas ziņā pieejams risinājums, kā to varētu darīt. Arī tas, ko Ēriks minēja, arī Skandināvu valstīs, tas, ko viņi ir prezentējuši, kas viņiem daudz maz veiksmīgi strādā, ka viņi ar šiem te skaņas atbaidītājiem norobežo kaut kādas ieejas kaut kādos fjordos, līčos, un tas ronis faktiski, nu, viņš neiet tālāk, un tas viņu apstākļiem, nu, viņi uzskata, ka tas diezgan veiksmīgi darbojās, jā.
Bet, nu, mums tā kā ir atklāta jūra, ja nav nekāda ne fjordi.
Mums ir grūtāk, jā.
Ne baigie līči arī Rīgas jūras līči, tā kā aiztaisīts iet būtu pagrūt, vai ne?
Es ticamāk, jā.
Tas, ko es dzirdēju no jums, ka arī Skandināvijā atļautās kvotas, ko drīkst nomedīt, netiek nomedītas. Ja? Tātad nav tik vienkārši tās medības, tas nav tā, ka tagad ņems mednieks aizies un izšaus visus roņus un būs pa galam roņi. Ja? Tātad šī te cīņa ir ronis, tātad uzvar šo te cīņu pret mednieku. Un arī zvejnieku kaut kādā mērā, ja?
Protams, jo nav tā, ka tikai mūsu zvejnieki satraukušies zvejnieki ir savukārt Baltijas jūrē. Cik sanācies, ir kontaktēties darba grupās, paklausīties viņu viedokļu, viņu stāstu ļoti līdzīgs. Arī tajā ziņā, kad viņi sāk, tā teikt, aktīvāk meklēt risinājumus politiskā līmenī.
Un kādi varētu būt risinājumi?
Nu, tie risinājumi nāk grūti, jo tas, ko mēs nepieminējam, bet ko derēja pieminēt, ir tas, ka neraugoties uz to, ka tā populācija ir ļoti daudzskaitlīga un tie ir nu, vairāk 10 000 dzīvnieki, ja, tajā pašā laikā pēc šīs te Helcom vides novērtējuma rezultātiem, nu, tur ir tādi dažādi indikātori, kas tiek izstrādāti, tomēr roņu populācija atrodas sliktā stāvoklī Baltijas jūrā, neraugoties uz to, ka tas dzīvnieku daudzums varbūt 6 reizes pārsniec to ekoloģisko minimumu. Tas, kas tiek vērtēts populācijas pieauguma temps, un šis pēc populācijas pieauguma tempa, nu tā situācija nav tik laba, jā. Līdz ar to nu veidojās tāds paradoks, ko varbūt tās ir grūti izprast, nu kā tas var būt, ka tas no status kuras, ir slikts, jā.
No kuras puses paskatās, jā, jā, ja jā. No tās tad ir slikti, ja no
jā, puses. Jā, un protams, ka tādā situācijā tas ir oficiāls arī dokuments, nu kas lielā mērā arī apgrūtina dažādas, varbūt tās tādas, nu, drastiskākas metodes un.
Nu, bet mēs redzam, drastiskākas metodes, viņas nestrādā tāpatās. Vai, teiksim, kādā, no, nu, kādā vispār normālā veidā zvejnieks var aizsargāt savus zvejtīklus. Nu, tas tomēr ir, kā saka, manta, ja? Tur nauda tiek ieguldīta. Ja es esmu zvejnieks, ja, kā es varu aizsargāt? Ir kaut kāda risinājuma vispār? Nu, tā, nākotnē. Paskatāmies nākotnes risinājumus.
Nu, šie te skaņas atbaidītāji, ja izdodas izstrādāt labu un veiksmīgu risinājumu, un otrs ir šie te roņdrošie zvejsrīki, kur arī tie testi turpinās, arī mums Latvijas piekrastē ir šie te selektivitātes pētījumi joprojām, un ir arī pašiem zvejniekiem idejas, nu, ko varētu darīt, nu, bet pagaidām nav tas zelta risinājums, tiešām ir dažādi taustās dažādos virzienos, bet lēni tas nāk.
Nu, šajā gadījumā ar roņu atbaidīšanas projektu mēs pataustījāmies letāls atvaidīšanas virzienā, un rezultāti nav tik iepriecinoši, varbūt kā sākumā likās, ka tie varētu būt, jo piemēram, ja arī tas ronis tiek iztraucēts pie zvejsrīka, ja arī varbūt viņš tiek nogalināts pie tā zvejsrīka, tad nepiet nemaz tik ilgs laiks, lai atkal jau nākošais draugs jau būtu klāt.
Mm-hmm.
Tātad tas saistīts vai nu pārāk lielu blīvumu, vai arī vienkārši to, kad tās zivis tajā brīdī, ka viņas nāk viņamēdīgi, tie roņi arī viņām seko, un tad viņiem ir pilnīgi viena alga, vai tu kāds viņš šauj vai nešauj.
Tad atgādināsim, jā, par šo projektu, kas faktiski ir savā jau izskaņas secinājumu stadijā, par tātad pētījums. Vēlreiz atgādinām klausītājiem.
Tātad pētījuma galvenais mērķis bija saprast, vai roņi baidās, ja viņi tiek traucēti pie zvejas rīkiem barojoties. Un otrs, vai mēs viņus varam iegūt kā resursu?
Uh-huh. Ronis kā resurs. Skandināviem vislielākā pieredze. Jā, mums ir nodzēsusies tā atmiņa, ko mēs ar roņiem roņu salā esam darījuši.
Nu, jā, teorētiski gaļa rēdam, gaļa ēd roņu gaļa, bet tā lielākā vērtība tomēr laikam ir roņu tauki, kas tiek izmantot kokapstrādē, kā arī āda. Nu, un, protams, arī, ja ir medības, tad tas ir medības. Tas ir arī, tomēr, cilvēkiem interesē, cilvēki ieguld naudu, laiku.
Nu, medību turisms, jā, sauksim viņu tā,
jā?
Tu teici, tauki tiek izmantoti, roņu tauki tiek izmantot kokapstrādē. Kādā veidā?
Kā pret aizsardzības līdzeklis. Skandināvijā tas ir visam metodu, kā šūņus notiež ar roņu taukiem.
Tad apstrādā. Mitrumu aiztur, jā. Roņu.
Gadu simtiem stāvot, tā viņi saka.
Jā. Nu, skaidrs, tātad, ja mēs, bet Skandināvijā kaut kur mēs varam veikalā nopirkt šādas roņu taukus? Esat manījuši kaut kur?
Manījis, nē, bet saprotu, ja tas ir tādā, nu, mikro uzņēmumā, ne, bet mājaražotāja līmenī. Es domāju, ka jā.
Tad, ja es mednieks esmu nomedījis šo te roni, ja, Skandināvijā, jā. Tad mājasemniecībā es varu ieziest savus pufaikas un dēļus.
Padusis.
ar šiem te roņu taukiem un viss būs kārtībā.
Nu ko, paldies par interesanto sarunu. Kopā ar mums šajā raidījumā bija Zinātniskā institūta BIOR, projekta roņa aizbaidīšanas un iegūs efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē vadītājs Ēriks Krūze. Ērik, paldies! Un arī BIOR jūras nodaļas vadītājs Ivars Putnis. Paldies!
Paldies!
Sandrs Jūra!
Un Latvijas Radio, DJ Saivis.
Uz atdzirdēšanos!
izskan raidījums Radio Vilks Dabā.